Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ftesat për samitin e demokracisë në Shtetet e Bashkuara nuk kanë të bëjnë me etiketimin e një shteti nëse është demokratik apo jo, ka thënë për Reuters një zyrtar amerikan. Në Kosovë mund të vaksinohen edhe të huajt kundër koronavirusit, thot Ministria e Shëndetësisë. Nga zhvillimet në botë, Polonia mbyll kufirin me Bielorusin pas përshkallëzimit të krizës me migrantë. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Joe Biden organizon për herë të parë një forum për demokracinë në dhjetor të këtij viti. Kosova nuk është ftuar në të. Opozita dhe shoqëria civile ka komentuar mungesën e ftesës si përkeqësim të raporteve SBA Kosovë, mirë po profesorja me Amerikan Edward Joseph ka thënë për Radio Evropa e Lirë se niveli i demokracisë në Kosovë është dukshëm më i lartë se sa i vendeve fqinje. Ose ti kuptojmë në materialin VOS. Më 9 dhe 10 dhjetor të këtij viti, presidenti amerikan Joe Biden do të organizojë për herë të parë samitin për demokracinë. Mirpo siç duket ka shumë vende që kanë shprehur pakënaqësinë me listën e të ftuarve, të cilën fillimisht e ka publikuar e përditshme amerikane Politico, e cila pastaj është konfirmuar edhe agjencisë së lajmeve Reuters nga një zyrtar i lartë amerikan i përfshirë në planifikim. Sipas tij, ftesat u janë dërguar vendeve që kanë përvoja të ndryshme me demokracinë dhe nuk ka të bëjë me etiketimin e një shteti nëse është demokratik apo jo. Ky samit do të mbahet virtualisht dhe në të do të marrin pjesë lider nga shumë vende të botës, pjesëtar të shoqërisë civile dhe sektori privat. Në listën e publikuar jo zyrtarisht nga Politico, nga vendet e Ballkanit Perëndimor në samit nuk është ftuar Kosova, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Lista e të ftuarve ende mbetet në nivel informacionesh jo zyrtare. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë për mediat lokale në Kosovë se jo të gjithë partnerët kanë mundur të akomodohen në këtë iniciativë. Qëllimi ka qenë që të bashkohet një grup rajonal dhe socioekonomik i vendeve dhe jurisdiksioneve duke përfshirë demokracitë më zhvilluara dhe ato në zhvillim me diversitet në popullsi, demografi dhe vendodhje, është në përgjigjen e ambasadës. Lidhur me mungesën e Kosovës, në këtë samit ka reaguar edhe opozita dhe njohës të çështjeve politike në Kosovë. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë përmes një postimi në Facebook se mos ftesa e Kosovës duhet të shërbejë sinjal alarmi për shkallën e degradimit të raporteve me SBA-n, si rezultati qeverisjes së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar për mediat lidhur me këtë çështje. Njohësi i çështjeve politike Agon Maliçi ka pyetur po ashtu në Facebook se si është e mundur që SBA-t e shohin Kosovën në Evropë si pjesë e një klubi jo prestigjioz autokratësh antiperëndimor bashkë me Vučićin, Dodikun, Lukashenkon, Orbanin dhe Erdoganin. Jam i bindur se nuk duhet këtë qenë e lehtë për SBA-n për t'ia bërë këtë gjë shtetit të cilin e ka ndihmuar ta krijojnë, ka thënë Maliçi. Megjithatë, sipas Reuters, pjesë e samitit do të jetë presidenti i Filipinëve Rodrigo Duterte, i cili në të kaluarën ka thënë se nuk brengoset për të drejtat e njeriut dhe presidenti indian Narendra Modi, për cilin organizata Freedom House ka thënë se është duke quar Indin drejt autoritarizmit. Të dyja këto vende janë ftuar dhe do të diskutojnë për demokracinë paralelisht me Suedin për shembull ose edhe me vende tjera që kanë shkallë të lartë të zhvillimit demokratik. Profesori Edward Joseph nga Universiteti Johns Hopkins në Washington ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk mund të flitet për krahasime, jashtë pak të rrihet paralele ndërmjet Kosovës, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës.
Kosova në mënyrë ironike është shteti që i ri, por është një nga demokracitë më të fuqishme në Ballkan, me sistem shumë partijak, me media të lira, me një qeveri që lufton korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dhe këto veprime janë në kundërshtim me trendet në rajon. Në Serbi ka trend autokratik. Kosova nuk mund të krahasohet as me jo funksionalitetin në Bosnjë.
Ai ka thënë se nuk e dinë se arsye për mungesën e ftesës është vendimi i autoriteteve të Kosovës për të ndërprerë projektin për ndërtimin e infrastrukturës së gazit të financuar nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit e qeverisë së SBA-s. Në disa raste është përmendur edhe mungesa e përparimit në dialogun Kosovë-Serbi si një prej shkaktarëve që mund të kenë nxitur përjashtimin e këtyre dy vendeve nga samiti. Por për zotin Joseph kjo pyetje nxit një tjetër. Sipas tim, Kosova ka përmbushur standardin e kërkuar për demokracisë dhe ka theksuar faktin që Kosova është vend me orientim të fuqishëm drejt Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. Gjatë 8 muajve të aktivitit, 122 mjek specialistë dhe qindra infermier kanë braktisur institucionet shëndetësore publike në Kosovë për një vend më të mirë punë në Bashkimin Evropian. Federata Sindikale Shëndetësisë ka protestuar një ditë më parë dhe ka kërkuar kushte më të mira e miratim të ligjit të punës, përmes së cilit ishte parapar rritja e pagës për punëtorët shëndetësor. Raportin Adia Ahmetit.
Islam Krasniqi, specialist i anesteziologjisë, për çdo ditë mendon të braktisë Kosovën për një perspektivë më të mirë në njën nga vendet e Bashkimit Evropian. Krasniqi, që 22 vite punon në klinikën e anestezionit dhe mjekimit intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës. Paga pamjaftueshme dhe trajtimi jo i duhur i punëtorëve shëndetësor është arsyeja kryesore që ai mendon ta braktisë vendin ose alternativë tjetër e konsideron sektorin privat.
Për çdo ditë shkon mendja. Për çdo ditë ne presim shpresë, s'ka shpresë. Nuk duket sfond. Është turp, po mundsi kemi hiç mos me dal jashtë. Nxënësat e mi, specializantat e mi e kanë lëshu punën gjatë pandemisë, para pandemisë dhe paguhen 10 fish më shumë brenda Kosovës. Lënë më jashtë.
Vetëm gjatë këtij viti 7 specialistë anesteziologjisë kanë braktisur qendrën klinike universitare të Kosovës, tha Gazmend Spahiu, ushtrues detyre i klinikës së anestezionit. Interesimi drejt vendeve të Bashkimit Evropian, tha ai, është i madh edhe tek anesteziologët të tjerë.
Ona tentojmë që të realizojmë gjitha intervenimet kirurgjike urgjente edhe ato të programuar, por mbesin disa salla cilat nuk kanë anesteziolog për me realizu ato intervenime.
Si pas të dhënave, paga bruto e mjekëve në Kosovë është 610 euro, ndërisa shembul në Gjermani, ata paguen deri në 4.000 euro. Paga në sistemin publik shëndetësor në Kosovë është e pamjaftueshme, thot Tevide Imeri, punëtore shëndetësore në spitalin e përgjithshëm të Ferizajit.
Rroga e mjekut specialist, ndoshta do tinglon pak banale, po megjithatë është e barabartë me një rrogë të shoferit në zëvendës ministrit.
Punonjësit shëndetësor vlerësojnë se nëse nuk ndërmerren masa urgjente, Kosova së shpejti mund të ballafaqohet me probleme të numrit të pamjaftueshëm të mjekëve. Vajza e Tevide Imerit është studente mjekësisë në vitin e tretë. Ajo tregon se vajza saj paralelisht me studime ndjek edhe kurset e gjuhës gjermane, pasi synimi i saj është që karrierën të vazhdojë në shtetin e Gjermanisë.
Du t'i ki thot me një herë, thot, pse, se gjen vetën këto, e shef që edhe nëse punësohet perspektivë s'ka, nuk ka respekt, më do më thonë, me një formë, se me tjetër, një titull aqfisnek i mjeku, që ka qenë, për shemë, është gradu aq shumë.
Si pas të dhënave të odës e mjekëve të Kosovës për 8 muajt e partë të këti viti, nga Kosova janë larguar 122 mjek, mosha mesatare të cilive është 31 dhe qindra të tjerë infermierë. Rritjet e pagave përmes ligjit të pagave punëtorët shëndetësor të hënën kanë kërkuar përmes një proteste para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se nëse ligji pagave nuk miratohet gjatë këtij viti, masat sindikale do jenë edhe më të ashpra.
Sepse truri i Kosovës, fal politikave të gabura që ni ka bëni, është ka shkon. Andaj, e keni shansin e fundit. Neve edhe një javë ditë do të presim, ndërsa që nga java ashme nuk garantoj që do të fillohet me blokimin e sistemit shëndetësor.
Ligji për paga, në bazë të cilit parashi e rritja e pagave në sistemin shëndetësor, ishte miratuar në muajnë shkurt të vitit të 2019, kurse në fillim të muajt mars kishte hyrë në fuqi. Por në dhjetor të vitit të 2019, institucioni i avokatit të popullit këtë ligje ka dërguar në gjykatën kushtetuese për si që thuaj vlerësimin e përputhshmërisë këtij ligji me kushtetutën. Kurse Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të pavlefshëm. Me këtë ligj, një mjeku specialist parashit i rritej paga nga 600 në 1200 euro, kurse një infermieri nga rreth 400 në 525 euro. Mjeku i sapo diplomuar pagë mujore merr 502 euro, kurse me ligjin për paga tashmë të shfuqizuar ishte parapar të merrte 800 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet polake kanë mbyllur sot kufirin me Bielorusinë sipas për shkallëzimin të situatës me migrantë. Bashkimi Evropian është duke akuzuar liderin bielorus Aleksandr Lukashenka se po dërgon qëllimisht migrantët e vendeve aziatike në kufi me vendet e BE si shenjë hakmarrje ndaj sanksioneve të Brukselit. Hollësit në Asel Kestrin Kumnova.
Polonia ka mbyllur kufirin me Bielorusin më 9 nëntor, pasi migrantët nga ana bieloruse kanë tentuar ta kalojnë përtej ndalesës me Gjemba duke përshkallëzuar krizën me migrantë që ka alarmuar Bashkimin Evropian. Zyrtarët polak kanë thënë se bëhet fjalë për mbylljet pikës kufitare Bruzhi Kusnica afër së cilës migrantët kanë ndërtuar kampe. Qeveria Polonisë ka publikuar më 8 nëntor disa incizime në Twitter, në cilat shihen disa njerëz që tentojnë kalojnë ndalesat me Gjemba. Ministria Brendshme në këtë shtet ka thënë se ka penguar përpjekjet. Zëdhënësi i qeverisë polake Piotr Mueller u ka thënë gazetarëve më 8 nëntor se rreth 3000 deri në 4000 migrant janë afër kufirit Bielorusisë me Polonin dhe mirat e tjerë janë të gatshëm për ta ndjekur atë rrugë. Presim që të ketë përshkallëzim të tillë në kufirin polak në të ardhmen dhe mund të jetë i natyrës armatosur, ka shtuar ai. Mueller ka fajsuar njerëzit e lidhur me shërbimet speciale të Bielorusisë për organizim të tentimeve për të thyer ndalesat kufitare. Ministria Jashtme e Bielorusisë ka thënë më 9 nëntor se dëshiron ta paralajmërojë paraprakisht anën polake kundër çfarëdo provokimi ndaj Republikës Bieloruse për të arsyetuar përdorimin ilegal të forcës kundër personave të paarmatosur, shumica prej cilëve janë gra dhe fëmijë. Situata e fundit në kufi ka rritur krizën që është prezente në këtë rajon për disa muaj. Bashkimi Evropian akuzon liderin Bielorus Aleksandr Lukashenka se është duke dërguar migrant nga lindja mesme dhe Afrika për në krye qytetin e Bielorusisë Minsk dhe më pas po i dërgon ata në kufi me vendet e BE-s, Lituani, Letoni dhe Poloni, në shenjë hakmarrjeje ndaj sanksioneve të Brukselit që kanë në qendër shtypjen që i ka bërë qeveria opozitës. Lukashenka në anën tjetër mohon akuzat. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka biseduar më 8 nëntor me kryeministrat e Polonisë, Lituanisë dhe Letonisë dhe më pas u ka bërë thirrje vendeve të bllokut evropian që të miratojnë regjimin e sanksioneve ndaj autoriteteve bieloruse që janë përgjegjëse për këtë sulm hibrid.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se në këtë shtet do të mund të vaksinohen edhe shtetësit e huaj kundër koronavirusit. Vaksinimi edhe i qytetarëve jo kosovarë bëhet me qëllim të ruajtjes së shëndetit publik në këtë periudhë të fundvitit kur ka edhe fluks më të madh të ardhjeve të qytetarëve nga vende të ndryshme në Kosovë, është në njoftimin e kësaj ministrie. Fushata e vaksinimit kundër sëmundjes COVID-19 në Kosovë ka nisur në fund të muajit mars. Deri më tani, sipas të dhënave të autoriteteve shëndetësore, janë dhënë mbi 1.5 milion doza të vaksinas. E autoritetet e qytetit kinez Heihei janë duke ofruar 15.000 dollar amerikan për secilin që mund të ofrojë detaje për shpërthimin e fundit të koronavirusit. Kina ka regjistruar 43 raste lokale sot dhe shpërthimi i fundit ka prekur 20 provinca dhe rajone. Valja e fundit ka rezultuar me miliona persona në izolim me shpërthim të tregut të trafikut të brendshëm duke përfshirë edhe anulimin e shumë udhimeve me aeroplan dhe trena. Ndonëse shumica e vendeve të Azis janë duke hequr kufizimet në lëvizje, zyrtarët në Pekin janë duke zbatuar një strategji të ashpër kundër virusit, e cila sipas autoriteteve shëndetësore ka mbajtur nën kontroll pandeminë. Kina deri më tani ka miratuar 5 vaksina kundër koronavirusit, mirëpo efekti i tyre dallon nga 50 deri në 82%. Qeveria amerikane do të lehtësojë procedurat e imigrimit për afganët që kanë arritur së fundmi në Shtetet e Bashkuara, ka njoftuar Departamenti Amerikan për Siguri Kombëtare. Rreth 70.000 afgan kanë arritur në Shtetet e Bashkuara, prej kur ushtria amerikane ka evakuuar 10.000 persona nga Afganistani pasi talibanët kanë marrë pushtetin. Afganët që kanë arritur në SBA me apo pas 30 korrikut të këtij viti do të mund të shfrytëzojnë për parsinë e lehtësimit të procedurave për të marrë leje qëndrim të përhershëm si dhe leje për punë të ndryshme, kanë thënë autoritetet. Ata po ashtu nuk kanë nevojë të paguajnë për aplikim që zakonisht kushton mijëra dollarë. Ish-presidenti amerikan Barack Obama ka kritikuar Kinën dhe Rusinë për mungesë të rrezikshme të urgjencës për zvogëluar emetimet e tyre të karbonit. Duke folur në konferencën e Kombeve të Bashkuara për klimën që mbahet në Glasgow, Obama ka thënë se është dekurajuese që presidenti kinez Xi Jinping dhe ai rus Vladimir Putin ka vendosur të mos jenë pjesë e organizimit. E ka pranuar se me raste dhe dyshon që njerëzimi mund të bëhet bashk para se të bëhet vonë, por ka thënë se bota nuk mund të përballojë mungesën e shpresës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me Rozë Gjofshin.